Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. U Beogradu se prošle nedelje plesalo, sviralo i pevalo. Neko je to radio na izgled spontano, oko spomenika Stefanu Nemanji, prekoračujući sve granice razuma i saosećajnosti. U sličnom etičkom i estetskom kodu i studenti su sinoć proslavljali svoj dan. Želju za povratkom u normalne tokove života ispoljili su i posetioci i učesnici najvećih manifestacija i kulturnih organizacija ovog grada, Narodnog pozorišta, Beogradske filharmonije, Beogradskog festivala igre. Jedna mala suštinska razlika među njima leži u činjenici da ovi posljednji svojom željom i aktivnošću nisu grozili nikog. Dans Macabre iz prva dva paralelna univerzuma verovatno će jednog dana biti zanimljiva tema za kulturološku analizu. Međutim, u nedostatku istorijske i emotivne distance u današnjoj Ars Sonori ostaćemo pri temama kojima se ova emisija inače bavi, koncertima, operi, baletu. Beogradska filharmonija je u okviru pandemijskog ciklusa koncerata u sobstvenoj dvorani ponovo tri večeri za redom prirađivala zadovoljstvo svojoj publici jednim orkestarskim koncertom. Narodno pozorište je sinoć organizovalo svečanu promociju monografije Vladimira Jovanovića 100 godina opere Narodnog pozorišta, a Beogradski festival igre u subotu nastavio svoje 18. izdanje gostovanjem kubanske trupe Malpaso. U rubrici Jubileji godišnjice obeležit ćemo pola veka od smrti velikana muzike 20. veka Igora Stravinskog. Kompozicija Tabula rasa Arva Perta, kojom smo otvorili emisiju, mada bi bilo razloga, ne odnosi se na prva dva vikend univerzuma, već je deo predstave kubanske trupe koju je u subotu uveče u ateljeu 212 pratila Milica Cerović.
Sigurno najkomplikovaniji potez 18. Beogradskog festivala igre bio je dovesti trupu Malpaso iz daleke Havane. Posle 27 sati leta i više testiranja na COVID-19, gosti festivala stigli su u Beograd i u subotu se predstavili domaćoj publici. Atelje 212 bio je premali da primi svu zainteresovanu publiku, ali je uz sve epidemiološke mere predstava bila uspešno održana. Kompanija Malpaso izvela je dela tri različita koreografa: Neukrotivi valcer Azure Barton, 24 sata i pas Osnela Delgada i Tabula rasa čuvenog Ohada Naharina. Vezano tkivo ovog triptiha bili su neverovatno vispreni i tehnički izvanredni igrači, čije izvođenje premašivalo čak i neke koreografske maštovitosti ova tri angažovana koreografa. Lakoća izvedbe, vrhunska spretnost i emotivna posvećenost oduševili su publiku. Program gostiju iz Havane počeo je jednočinkom Neukrotivi valcer, u kojoj su se preplitale zadivljujuće koreografske minijature prepune živopisne kubanske atmosfere. Iako je scenografija bila potpuno ogoljena, a kostimi crni i svedeni, ceo komad odisao je pozitivnom i radosnom atmosferom, čiji su dueti i grupni pasaži odavali utisak međusobne ljubavi i iskrene sreće. Plesni vokabular koreografkinje Azure Barton povezao je savremeni plesni stil sa prepoznatljivim detaljima i jasnim potpisom kubanskog folklora. Taj čudan spoj iznedrio je kvalitet koji je obojio ovu pozitivnu i radosnu kreaciju. Kompletna koreografska kompozicija zaista je odisala ambijentom valcera zbog neprekidnog i fluidnog niza kretanja dueta, trija i cele grupe, čija su lepota i stil opravdali zadati naslov. Nakon neukrotivog valcera, trupa Malpaso izvela je komad 24 sata i pas, uzavrili jam session muzike, pokreta i emocija. Kompleksna muzička partitura Artura O'Farillia i njegovog Afro-Latin jazz ansambla zadavala je neprekidan, ubrzan i vreo ritam koji su izvođači maestralno ispratili. Koreograf Osnel Delgado potrudio se da postavljena koreografija odgovori vrhunskom plesnom tehnikom i uzbudljivom koreografskom kreacijom. Mešavina uličnog pokreta, senzualnog gesta i savremenog vokabulara razmrdala je atmosferu Ateljeja 212. Očaravajući dueti, solističke deonice i grupna igra prikazali su strastvene odnose, uzbudljive igrokaze, bojeće atmosferu u uzavrelu plesnu senzaciju. Još jednom, celokupan ansambl kompanije iz Havane pokazala je svoju igračku nadmoć. Triptih gostiju sa Kube završen je kreacijom Tabula Raza u koreografiji Ohada Naharina. Vešti znalac svog posla, Naharin je još jednom pokazao zašto je mag koreografske kompozicije. Tabula Raza je originalno kreirana za baletski teatar Pittsburgha 1986. godine, a više od tri decenije nakon prve premijere, Ohad Naharin je odlučio da ponovo rekonstruiše ovo delo za kubanski Malpaso. Tražeći nove oblike i drugačije pristupe istom pokretu, stvorena je predstava Tabula Raza, kreacija prepuna senzualnog iskustva koji slavi igru. Muzika Arva Perta u prvom delu partiture nudi melodiju violine koja se melanholično gradi i bledi zračeći opštim osjećajem gubitka, dok je drugi deo meditativan sa igračima koji se kreću u stanju transa. Osim specifičnog istraživanja pokreta koji je razvio u inovativni jezik nazvan Gaga pokret, Ohad Naharin u ovom komadu istražuje i povećanje grupne senzacije i mašte pronalazeći nove obrasce kretanja koji prevazilaze poznate granice plesnog jezika. Ukupan doživljaj je fantastičan kaleidoskop kretanja celog ansambla koji prevazilazi sve forme i oblike koreografskih kompozicija. Ta genijalnost vezivanja pokreta, formacije i emocija zaista je neponovljivo vizuelno i emotivno iskustvo i velika je radost i privilegija posmatrati uživo rad vanserijskog umetnika kakav je Naharin, iskustvo bez premca.
Kubansku baletsku trupu Malpaso, o čijem nas je subotnjem nastupu na Beogradskom festivalu igre izvestila Milica Cerović, večeras mogu da vide posetioci Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a u sredu stanovnici Gornjeg Milanovca u njihovom kulturnom centru. Tri večeri ovog puta za redom nastupao je orkestar Beogradske filharmonije. Od četvrtka do subote pod upravom Daniela Rajskina izvodili su dela Richarda Strausa, Leoša Janačeka i Antonina Dvoržaka. Za Ars Sonoru izveštaj o koncertu održanom 3. aprila pripremio je Radoš Mitrović.
Nastala kada je Strauss imao svega 17 godina, serenada za duvačke instrumente jeste zanimljivo, mada ne pretenciozno napisano ostvarenje koje posjeduje čak i nešto od klasicističke preglednosti. Naime, kreirajući uzornu sonatnu formu, Strauss je ovde dao specifičan omaž svojim prethodnicima u trenutku aktuelnih poznoromantičarskih inovacija. U tom smislu, kompozicija jeste tradicionalna po obliku, ali i po drugim elementima, poput harmonskih progresija i izbora materijala. Reč je o, u svakom smislu, svedenom delu u kome dominira lirska atmosfera bez većih kontrastnih ekskursa. Ansambl Beogradske filharmonije je tako imao zadatak da ostvari tu smirenost i karakternu ujednačenost, svirajući mirno i gotovo klasicistički graciozno. Daniel Rajskin je upravo to i tražio od sastava, uspevajući da dobije celoviti muzički okvir. Čuli smo čist, pun zvuk 13 instrumenata, koji su bili tonski precizni, od pokretljivih oboa i klarineta do transparentnih horni, koje su pritom davale dubinu opštem zvuku, ali i istupale sa glavnim tematskim materijalom. Instrumenti su ulazili u kontrolisane dijaloge suptilnog zvučanja, pri čemu su boje posebno nežno iznele deonicu iz razvojnog dela preko izdržanih tonova horni. Duvački ansambl Beogradske filharmonije je tako u celini zvučao veoma dobro i organizovano. Snažni unison gudačkih instrumenata u dubljim registrima otvorio je Janačekovu svitu. U okviru šest kontrastnih stavova mogli smo da čujemo različite karaktere, od širokih melodija i nežnih deonica u prvom stavu do skercoznog četvrtog stava koji je pokazao temperamentnost izvođača. Već od prvih taktova čuli smo rezolutni orkestarski zvuk. Ansambl je uspeo da uspostavi čvrst ritam, ali i da adekvatno iznese brojne pevne materijale. Posebno je violinski part bio upečatljiv, okretan, ali i kada je to bilo potrebno, usmeren ka ostvarenju kontemplativnosti. I ovo delo, koje je inače mladalačko ostvarenje autora, samo na momente podseća na njegovu zreliju poetiku. Imajući u vidu da je Janaček ovde uzor bila barokna svita, kompozicija posjeduje polifono tkanje koje podrazumeva gotovo ravnopravan angažman celokupnog ansambla. Ipak treba primetiti da je posljednji stav zvučao tromo i što je bilo iznenađenje, bez standardnog acceleranda u kadenci. Svaki akord je bez uporišta u partituri bio isviran, što nije česta praksa pri interpretaciji ovog dela. U tom smislu, možda je trebalo pokretljivije i življe pristupiti tumačenju finala, koji je inače furiozno zaokružuje složenu muzičku dramu. Dvoržakova serenada za duvačke instrumente, violon, čelo i kontrabas otvorena je bez potrebne majestuoznosti i izvesne gracioznosti. Nedostajala je lakoća u izvođenju, što je moglo da se čuje i u nekim detaljima, poput početnog trilera u deonici oboje, koji nije bio jasno i precizno isviran. Zapravo, nedostajala je hitrina, posebno u fraziranju, koje u pojedinim trenucima podrazumeva, na primjer, staccato notu nakon sedam nota u okviru pasaža pod lukom. Zapravo, kao da je potrebno razmišljati na klasicistički način pri interpretaciji ove svite kako bi se dobila transparentnost koja bi delo trebalo da učini vazdušasto lakim. U trećem stavu su pak nedostajala veća dinamička nijansiranja, imajući u vidu da se pijanisimo, označeno u partituri, nije uvek čuo, te da je tok ostajao u okvirima mezzo fortea, to jest mezzo pijana. Finale nije svirano prateći oznaku allegro molto, budući da je Raiskin ipak ostavio prostor muzičarima da isviraju svaki ton. U tom smislu, umesto poletne razigranosti kako bi trebalo da zvuči ovo delo, dobijen je pomalo trom muzički tok. No i pored ovoga, treba reći da su oboje mahom svirali veoma dobro i spretno, kao i da su klarineti bili na svom uobičajeno visokom nivou. Iako nedovoljno ritmički osečne, horne jesu bile tonski precizne, što se zapravo može reći i za ostatak ansambla. Ukupno uzevši, orkestar Beogradske filharmonije je svirao sa izvesnim oscilacijama, međutim celokupna slika nastupa je bila pozitivna imajući u vidu doslednost u izvesnim postupcima koji su učinili da muzički tok bude kompaktan, sa efektnim momentima, posebno u prvom delu koncerta.
Ovo fragment serenade za duvače, violončelo i kontrabas koji su u subotu izveli članovi orkestra Beogradske filharmonije, a o njihovom koncertu izvestio nas je Radoš Mitrović. Na početku Ars Sonore pomenuli smo da je sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta održana svečana promocija monografije Vladimira Jovanovića, 100 godina opere Narodnog pozorišta. Isidora Bovan podelit će sa nama svoj pogled na ovu monografiju kao i utiske sa promocije.
Svečanost povodom promocije knjige 100 godina opere Narodnog pozorišta u Beogradu Vladimira Jovanovića otvorena je obraćanjem upravnice Narodnog pozorišta Ivane Vujić, koja je ukazala na važnost operske umetnosti i težinu zadatka kojim su njeni nosioci vladali, izdižući nacionalni teatar na najviše umetničke nivoe. Direktorka opere Jasmina Trumbetoš-Petrović podelila je sa posetiocima svoje impresije knjige, osvrnuvši se na rad legendarnih ličnosti Beogradske opere, ujedno podsjetivši na aktivnosti ansambla prethodnih godina, kojima je ova ustanova doprinela decentralizaciji umetnosti i edukaciji širom zemlje. Uz prigodan muzički program koji su izneli prvaci opere Snežana Savić-Sekulić, Dejan Maksimović, Dragoljub Bajić i Dragu Putin Matić, zajedno sa polaznicima operskog studija Borislav Popović, Janom Cvetković, Marijom Jelić i Erminom Ašćerićem, veče su uveličala i obraćanja primadona Milke Stojanović, Brede Kalef, kao i Radmile Smiljanić, koja je svojim rečima ukazala na značaj spoljašnje podrške operskoj umetnosti u ovom periodu.
Pre mene ne znam normalno šta je bilo, mogu sam da naslučujem i čula sam, to je takozvano zlatno doba Beogradska opera koju sam ja srećom zakačila, makar i na kraju malo sam zakačila, pa sam i gostovala s njima i tako. Ali šta je bitno u mom periodu i šta je jako važno, što je predivni čovek, direktor Jugokoncerta, Rade Kušić, pokoj mu duši i svaka mu čas, on je osnovao pozorišnu komunu, sastavljenu od najuticajnijih i najjačih firmi sa najviše para i pomagao je ovaj pozorište i donirao je i dovodio je najveće umetnike. To nisam stigla da kažem. To je najvažnije, to je nama bilo da mi nismo morali da mrdnemo iz svoje matične kuće, a da pevamo recimo u nedelji dana. Ja sam imala to zadovoljstvo i čast veliku, jednu Carmen i sa Del Monacom i sa Di Stefanom, tada najvećim živućim tenorima. To mi je priuštio eto taj direktor Jugo koncerta i to je bio sluh za umetnost i za mlade umetnike i za sve. A zašto to više ne bi moglo sad opet da zaživi, kad mogu da žive i Beograd na vodi i ne znam šta svašta, zašto ne bi pokrenuli tako nešto ponovo, jer sad baš vidim da se silne neke pare vrte, ovo ono, zašto za kulturu uvek nema, zašto? Zašto? Eto, to mi je žao, zato što sada, trenutno, tvrdim, imamo, evo i večeras je bila demonstracija, ima takvih talenata, a nemaju gde, nepodržani su, dobro u redu, korona, to je viša sila i sve, ali talenat može da nađe i mora da nađe uz malo podrške, mora da nađe svoje mesto po sunce.
Monografija 100 godina opere Narodnog pozorišta u Beogradu Vladimira Jovanovića pruža izvrstan istorijski prikaz razvojnog puta formiranja opere kao zasebnog sektora, njene programske politike, celokupne izvođačke fizionomije, kao i značajne uloge u domaćoj kulturnoj javnosti. Pored toga, knjiga pruža detaljan uvid u broj nastupa i razmere ostvarenih uspeha na inostranoj sceni, služeći se navodima originalnih muzičkih kritika renomiranih evropskih novina, ilustracijama koncertnih najava i fotografijama izvođenih predstava. S druge strane, postizanje ove sjajne, istorijski jedinstvene međunarodne afirmacije Narodnog pozorišta i isticanje velikog broja imena koja su doprinela uzdizanju opere predstavljeni su posebnim poglavljem u kojem su prikazani i brojni izazovi sa kojima je izvođački ansambl uspeo da se izbori. Knjiga osvetljava trnoviti put razvoja operske delatnosti od perioda osnivanja 1868. za koje je zaslužan i knez Mihajlo Obrenović, koji je prepoznao potrebu kulturne javnosti za izgradnju zgrade Narodnog pozorišta naredne godine. Tada su se u novu zgradu selili domaći umetnici, čiji je repertoar bio zasnovan na dramskim predstavama sa scenskom muzikom i komadima s pevanjem, u kojima su autorski trag ostavili i veliki srpski kompozitori poput Davorina Jenka, Josifa Marinkovića i Stevana Mokranca. Međutim, profilisanje opere u okviru Narodnog pozorišta nije usledilo njegovim osnivanjem. Šta više, sustizanje nivoa evropskih teatara je dugi niz godina bilo onemogućeno nedostatkom izvođačke snage koja bi mogla da iznese operski repertoar, iako je do 1914. izvedena 31 opera i opereta, među kojima su bila i čuvena ostvarenja velikih italijanskih majstora, kao i premijera prve srpske operete Vračara Davorina Jenka 1882. i preizvođenje naše prve opere na Uranku Stanislava Biničkog 1903. godine. Osamostaljivanju opere prethodile su i teške okolnosti Prvog svetskog rata, nakon kojeg su prva sezona 1919. i 1920. i izvođenje predstave Madame Butterfly Giacoma Puccinija 1920. godine konačno označile početak delatnosti operskog sektora, čiji je prvi direktor bio Stanislav Binički. U narednim godinama usledilo je i osvežavanje izvođačkog aparata opere. Glumce koji su tumačili solističke operske uloge zamenili su školovani domaći pevači i ruski umetnici emigranti. Izvođači su udruženim snagama podizali umetnički nivo ansambla, a napredak je bio očigledan i na polju režije i scenografije. Kako i sam autor navodi, tokom prve dve decenije ansamblom su upravljali brojni dirigenti, među kojima su i Stevan Hristić, Ivan Brezovšek, Jovan Bandur, Lovro Matačić i Krešimir Baranović, čvrsto držeći operu na putu stalnog napretka. Pored mnogobrojnih stranih pevača, izuzetan doprinos izvođačkom ansamblu pružali su domaći umetnici poput Zlate Đunđevac, Bahrije Nuri Hadžić, Drage Spasić, Nadežde Stajić, Melanija Bugarinović, Josipa Rijaveca, Živojina Tomića, Žarka Cvejića, Rudolfa Ertla, Nikole Cvejića i drugih. Kao što ste sigurno primetili, arhivske snimke naših velikana koristimo i u ovom prilogu. Objašnjavajući period rada opere do 1969. godine, autor se bavi opisivanjem izazova usled okupacije i dva bombardovanja tokom Drugog svetskog rata, koji su privremeno onemogućili nastavak uspešnog rada Narodnog pozorišta. Zgrada teatra bila je dva puta teško oštećena, a fundus kostima i rekvizita u potpunosti uništen, te je rad preseljen u pozorišnu zgradu Manjež na Vračaru. Iz Jovanovićevog prikaza posleratnih godina može se zaključiti da je postignut uspeh opere bio u mnogome veći, budući da je vraćanje u Narodno pozorište podrazumevalo izuzetnu volju i posvećenost izvođača koji su svoj rad nastavili u tada još uvek neobnovljenoj zgradi. Uprkos teškim okolnostima, repertoar opere je u ovom periodu brojao 70 dela različitih epoha i stilova koje je maestralno nosio podmlađeni pevački ansambl, u kojem su se isticali Miroslav Čangalović, Radmila Bakočević, Biserka Cvejić, Đurđevka Čakarević, Đorđe Đurđević, Milka Stojanović, Breda Kalev, Stjepan Andrašević, Mladen Sabljić, Miomir Denić i Ana Radošević, koji su zajedno sa dirigentom Oskarom Danonom veoma doprineli međunarodnoj afirmaciji srpske operske umetnosti. Njihov rad je često bio istican u recenzijama evropskih kritičara, a Nacionalnom teatru doprinosili su i značajni samostalni uspesi i stalni angažmani pevača u salama poput Balšoj teatra, Državne opere u Beču i Metropolitan opere u Njujorku. Na sinoćnoj promociji pri osvrtu na zlatne godine umetničkog zenita opere, primadona Milka Stojanović istakla je ulogu Oskara Danona kao duhovnog i energetskog pokretača pohoda na svetske operske scene, koji je umeo da organizuje i vodi svoj ansambl, a potom prenela poruku mladim pevačkim nadama.
Postoji jedna hiperprodukcija svih grana umetnosti sa jednim padom u valorizaciji tih kvaliteta koji su neophodni da bi se stvarala velika dela i velike predstave. Ali naravno, umetnost je večna, ona nas upućuje i objašnjava nam naše postojanje. Znači, ona je večita, ona će biti uvek prisutna u Narodnom pozorištu i nadamo se da će i nove generacije nastaviti naš put. Mislim da je to normalno da se i u tim okolnostima i u tom stavu prema umetnosti, gde mlade kolege često nazivaju svoju pripadnost umetnosti poslom, i u ovakvim okolnostima hiperprodukcije pojavit će se i pojavljuju se posebne ličnosti koje obeležavaju jedno trajanje pozorišta. I to je ono što je normalno, ali te ličnosti u sebi treba da imaju jednu potpunu pripadnost umetnosti i da žive na način da njihova umetnost bude alfa i omega njihovog postojanja. I sada na kraju reći ću, a to je moja poruka tim mladim divnim ljudima koji nastavljaju trajanje pozorišta, šta je rekao Bernard Shaw? Kaže, ljudi često krive okolnosti za ono što jesu. Ja okolnosti ne priznajem, ako mi ne pogoduju, stvorit ću ih.
50. i 60. godine prošlog veka pružile su izuzetno vredan repertoarski, izvođački i muzički doprinos unapređenju operske umetnosti u svetu, a ovom zlatnom dobu opere Vladimir Jovanović posvećuje poseban deo koji čitaocima bliže dočarava poštovanje, oduševljenje i velike pohvale koje ansambl uživao uporedu nastupajući u zemlji i inostranstvu. Prodor ansambla među najbolje operske teatre je u ovom periodu omogućen turnejom po gradovima Švajcarske i Wiesbadenu, nakon koje je usledilo snimanje gramofonske ploče Hovanščine 1955. za poznatu diskografsku kompaniju Decca iz Londona, koja je predstavljala krunu dotadašnjeg uspeha i ujedno kartu za višegodišnja gostovanja na svetskoj sceni. Pored navoda stranih kritika, eminentnih muzičkih znalaca i novina, poglavlje pruža informacije o ocenama domaće javnosti, mislima srpskih pevača, fotografije izvođenja, kao i ilustracije scenografije i kostima sa nastupa. Periodu nakon 1970. godine Vladimir Jovanović takođe pristupa odgovorno, navođenjem repertoarskog i izvođačkog angažmana, baveći se ujedno objašnjavanjem razloga za opadanje popularnosti srpske opere na svetskoj sceni. Kako i sam autor navodi, prve godine 21. veka donele su male, ali u tom periodu značajne promene, budući da je 90. godina u operi bila prisutna izuzetno ozbiljna stvaralačko-izvođačka kriza kao posljedica političkog, ekonomskog, privrednog i kulturnog sunovrata. U istom razdoblju međunarodna aktivnost i samostalni angažman Dejana Savića, Jasmine Trumbetaš, Dragane Jugović del Monaco, Jadranke Jovanović, Nataše Jović-Trivić, Dejana Maksimovića, Janka Sinadinovića, Dušana Plazinića, Ivana Tomaševa, Dragoljuba Bajića i drugih, navodi se kao način kojima se uspostavljaju mostovi između naše i svetske operske umetnosti, za koju autor smatra da je, pored izgradnje zgrade opere i baleta, neophodno načiniti niz promena u kadrovskoj, repertoarskoj i izvođačkoj organizaciji da bi oni postali trajniji i brojniji. Sinoćnju svečanost su potpunile i pročitane reči muzikologa Branke Radović, koje su osvetlile značaj ostvarenja Vladimira Jovanovića, a veče završeno obraćanjem autora koji ukazao na težinu pisanja o umetničkoj vrednosti opere Narodnog pozorišta tokom jednog veka.
Da su mi dozvolili i obezbedili sredstva da napravim knjigu od 1000 strana, kakvu ovaj veliki jubilej naše operske umetnosti i srpske kulture zaslužuje, meni bi bilo mnogo i neuporedivo lakše. Jer teško je kad vi sa 1000 strana treba da sažmete to, taj materijal i da to sve prikažete na 270 strana. Dakle, nije bilo lako, ali s obzirom da ja imam 30-godišnje iskustvo oko Beogradske opere, da sam 25 godina ovde pevao i znam već kako ko diše i šta ko radi, ja se radujem da i ovih 270 strana, da je večeras pred čitaocima, pred svima nama, a napravit ćemo mi, ako bude, kad prođe ova korona i bude para, napravit ćemo i veću.
Knjiga Vladimira Jovanovića detaljno i odgovorno življava uspomenu na dosadašnju vrednost i dostignuće nacionalnog teatra, pristupajući njegovoj strukturi na istorijski, biografski i odmereno kritički način. Dragocenost monografije 100 godina opere Narodnog pozorišta u Beogradu ogleda se u predstavljanju vrednosti srpske operske umetnosti sagledane iz različitih izvora uz pružanje slike o društvenoj i kulturnoj atmosferi prošlog vremena o kojem danas ponosno možemo čitati.
Bio je ovo izveštaj Isidore Bovan o promociji monografije Vladimira Jovanovića 100 godina opere Narodnog pozorišta koja je održana sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Jubileji i godišnjice. Jubilej i godišnjice.
Kao ljudska ličnost, Stravinski je bio beskrajno daleko od svake sličnosti sa spomenicima i krutim standardima. Voleo je stvari koje, ne znam zašto, ljudi nazivaju običnim. Žene, piće, počasti, novac. Zar bi bez toga njegova umetnost bila tako sveža, tako organski vitalna? Ruža koja se otvara, kap rose što blista na suncu, lupa krila kanarinca u kavezu mogli su da oduzmu njegovu pažnju isto toliko koliko i neka filozofska, teološka ili estetička polemika. Ljude drži za život, privrženost životu. Ko voli zemaljske stvari, neće ih brzo ni napustiti. I ako je tačna vest da je Stravinski likvidirao jednu formu svoje egzistencije pre 4 dana, odnekud nam se spontano javlja pitanje kako se ovaj žilavi čovek snašao da to ne bude posljednji put. Ovim rečima je 11. aprila, pre tačno pola veka, Dragutin Gostuški ispratio Igora Stravinskog. Veliki kompozitor preminuo je u Njujorku 6. aprila u 89. godini. On kao da je sve činio da zatre tragove kako ga smrt ne bi pronašla, piše dalje Gostuški. Kako ne bi imala nikakvu preciznu metu. Smrt ga ne bi mogla pozvati ni po nacionalnosti, ni po estetskom ubeđenju, ni po istorijskom registru. Stravinski je uskladio svoje zemaljsko trajanje sa ritmom 20. veka. On je izmislio se obu duše za života. Zbog ovih proročkih reči Gostuškog u rubrici Jubileji godišnjice 50 godina od smrti Igora Stravinskog obeležit ćemo interpretacijama njegovog zemljaka Danila Trifonova, koji je svojim osobenim tumačenjem prošle godine muziku Stravinskog preneo u 21. vek. Slušamo dva stava iz Petruške. U interpretaciji pijaniste Danila Trifonova čuli ste dva stava iz Petruške Igora Stravinskog, kompozitora koji je obeležio čitav 20. vek, a preminuo 6. aprila 1971. godine.